Já, komiði sæl og verið velkomin í hlaðvarpið Sifjuð. Þátturinn í dag án sérstaks tema. Ég valdi þrjú orð sem tengjast ekki hvert öðru á neitt sérstakan hátt, en eiga það sameiginlegt að uppruni og merking eru áhugaverð, finnst mér. Þetta eru orðin heimskur, aragrúi og herbergi. Við skulum byrja á orðinu heimskur. Heimskur lýsingarorð. Sá sem heimskur, hann heima. Hann heima hjá sér. Heim í heimskur tengt heim í heima. Samkvæmt Ásgeiri Blöndal sá heimski hinn heima aldi, sá sem alinn heima. Samanber hið þýska heimish sem á við það sem heyrir til heimkynunum. Þannig að sá heimski hinn reynslu litli. Heimskingin sá sem hefur aldrei farið langt en dæmir heiminn út frá sínum bæjardyrum. Þannig að heimskingin heima alinn, hann heima lengur. Og þetta eitt af því sem ég lærði daginn að skiptingin í orðinu heimalingur ekki á milli heima og lingur, heldur á milli heim og alningur. Heim alningur, sá sem alinn heima. Og við ætlum halda okkur við orðið heimskur, líka til í sænsku, heimsk, en þýðir ekki það sama. Ef tilteknar aðstæður sagðar heimska, þá þær agalegar eða hræðilegar. Og ef til dæmis einhver skepna sögð heimsk, þá hún óurleg eða ófrýnileg. Svíar myndu frekar nota orðið dum ef þeir væri að tala einhvern heimskan og það myndu Danir og norðmenn líka gera. Orðið heimskur bøytur á færisku sem ég fannst dálítið skemmtilegt, hljómar svo bitur. En við ætlum að líta á tvö orð í ensku sem þýða heimskur. Þetta orðin stupid og ignorant. Stupid komið af latnesku sögninni stupere sem þýðir að verða forviða, að eitthvað komi manni mjög óvart. Og þannig að maður fær þessa mynd upp af heimskingjanum, af heimalningnum, sem einhvern veginn alltaf gapandi af undrun, því hann alltaf að heyra eitthvað sem hann hefur ekki heyrt áður. Svo það ignorant. Ignorant komið af latnesku sögninni ignorare, sem þýðir að vita ekki eða vera ókunnugt Ignore í ensku líka þaðan. Ignarus lýsingarorðið í latinu, því sem þetta vera ómeðvitaður ókunnugur. En þá það næsta orð, það aragrúi. Nafnorð kallkinn, hann aragrúin, ekki til í fleirtölu. Aragrúi grúi ara, grúi af örum. Fyrirhlutin ara eignafallið af orðinu ar. Ar nefnifallið. Og hvað þýðir ar? Ar eða ör, það fleirtalan, eitt ar, mörg ör, ríkkorn í sólargeisla. Þetta ríkkornin sem maður kemur allt í einu auga á þegar sólargeislar gæjast inn. Þetta það sem maður sér þegar sólin skín inn og maður átta sig einhvern veginn á því að lofti fullt af ríki. Þessi merð af ríkkornum kallast sem sé aragrúi eða grúi af örum. Og vel á minnst, ar svona dæmigert krossgátu orð, kemur oft fyrir í krossgátum. En hér sjáum við samskonar merkingabreitingu og ég talaði í öðrum þætti hlaðarpsins í sambandi við orðið glás. Glás fer úr því að merkja magn af kjötstöppu yfir í að þýða magn almennt, magn af einhverju allt öðru. Og aragrúi fer úr því að þýða grúi af rykkornum í sólargeisla yfir í grúa af einhverju allt öðru, aragrúi stjarna á himninum og þess áttar. Það reyndist mér erfitt að finna út úr því hvenær þessi merkingabreyting á að hafa átt sér stað nákvæmlega og ég ætla ekki að fara dýpra í orðsifjar að þessu sinni, en aragrúi orða í íslensku ber sömu eða svipaða merkingu og orðið aragrúi, til dæmis ógrinni, ókjör, býst, urmut, sægur, mór, samanber mórandi, haugur, hellingur, glás og fleiri. Þetta mörg mjög flott orð sem við eigum. En þá komið að síðasta orðinu hjá okkur, það orðið herbergi. Nafnorð hvorugkyn, það herbergið. Herbergi. Herbyrgi. Herbergi, herbyrgi. Eitthvað tenging þannig á milli orðana herbergi og herbyrgi. Það að segja byrgi hermana eða hernaðar byrgi. Það nefnilega hægt að segja að það sé ákveðin tenging þannig á milli. Orðið herbergi eldgamalt af þýskum ættum og við skulum skipta orðinu upp í orðhluta. Fyrirliðurinn her á við her í þeirri merkingu sem við þekkjum í dag. Seinniliðurinn bergi á að vera komið af þýskusögninni bergen sem þýðir að bjarga, koma undan, jafnvel fela. Og upphaflega á orðið að hafa merkt skýli eða aðsetur staður hers, skjól fyrir hermenn, staður þar sem hægt var að koma hermönnum undan í rauninni bjarga þeim eða fela ef vill. Þannig að við erum komin aftur að þessu, einhver tenging á milli orðana herbergi og herbyrgi? Já, það sannarlega hægt að segja það. Áður fyrr var orðið herbergi meira að segja stundum skrifað herbyrgi í íslensku. En það fljótt sem orðið fyrir að merkja gististaður fyrir hópa eða einstaklinga og einskorast þá ekki lengur við hermenn. Og við þekkjum vel merkingu orðsins herbergi í dag, samkvæmt íslenskri nútímamáls orðabók, herbergi aðgreind vistarvera í húsi. En umfram þá skýringu náttúrulega hægt að segja að herbergi sé skjól einstaklingsins. En með frummerkinguna í huga, þá finnst mér dálítið áhugavert hvað við Íslendingar notum orðið á hlutlausan hátt í dag. Og sérlagi áhugavert að orð sem þýðir í raun byrgi hermana ná í dag utanum eitthvað eins og barnaherbergi sem geta verið svo falleg og hlý. Þannig í þeim tilvikum þegar við tölum barnaherbergi má þannig segja að orðið taki stakkaskiptum merkingalega séð þó svo að það breytist lítið hljóðfræðilega þar að segja í framburði. En rétt í lokin langar mig til að nefna að orðið til í sænsku, herbergi, en þýðir ekki það sama. Herbergi á sænsku staður fyrir heimilislausa, staður þar sem heimilislausir geta fengið næturgistingu. Og samsvarandi orð til í ensku, þetta orð sem við þekkjum vel, en myndum held ég seint tengja það orðinu herbergi, þetta orðið harbor eða höfn. Í sögu orðana eftir Sölva Svinsson segir hann frá því hvernig englendingar tóku orðið herbergi upp eftir norrænum víkingum. Herbergi breyttist smám saman í herberwe og endaði í harbour. Enda var herliði oft safnað saman í höfnum. En nú ætlum við að segja þetta gott. Takk kærlega fyrir hlustun. Ég vil þakka tveimur yndislegum mönnum. Bjarki Gunnarsson, vinur minn úr HÍ, takk Bjarki fyrir að segja mér skemmtilegu söguna á bakvið Ara Grúa og svo að sjálfsögðu hinnum yndislega veturliða Óskarssyni fyrir yfirferð. Tjekkaðu okkur Röggu á Instagram, Sifjuð Hlaðvarp á Insta, kallum við okkur. Takk fyrir mig, við heyrumst í næsta þætti.